4 чеські місця в Європарламенті не бракує не лише політиків. Наприклад, за євродепутатські крісла тут змагаються колишній чехословацький космонавт Владимір Ремек і німецька порнозірка родом із Чехії Нора Баумбергерова, більше знана як Долі Бастер. Особливо високої участі виборців у цих виборах не очікують. І в Польщі до активнішого голосування закликали сьогодні президент Олександр Квасневський і заступник голови Польської єпископської конференції архієпископ Станіслав Кондецький. Останній вважає, що проголосувати – це взяти на себе відповідальність за спільне добро, яким є єдність ЄС. У багатьох країнах євровибори поєднуються з виборами інших рівнів. У Литві, наприклад, у неділю разом із євродепутатами обиратимуть нового президента після імпічменту Роланда Сапаксаса. В Ірландії вже сьогодні вибори до Європарламенту відбуваються поруч із місцевими виборами, а ще референдумом про те, чи залишити право на ірландське громадянство для дітей іноземців, народжених на території країни. Це питання викликає в Ірландії бурхливі дискусії. У Великій Британії вибори до Європарламенту вже відбулися вчора разом із місцевими виборами. Результати перших іще не оголошено, але в місцевих лейбористська партія прем'єр-міністра Тоні Блера відстає відразу від двох опозиційних партій. Оглядачі говорять про те, що ці вибори стали оцінкою лейбористському урядові за його ставлення до війни в Іраці. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
За півхвилини короткий інформаційний випуск, однак спершу анонс вечірньої свободи. Передачу сьогодні з Києва вестиме Марина Пирожук. Марино, про що передача і які твої гості сьогодні?
Вітаю, Зиновію, вітаю також всіх наших слухачів. Роль мас-медіа у політичному та суспільному житті, журналістські стандарти. Чи дотримуються їх українські засоби масової інформації? І з кого бере приклад українська журналістика? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо із заступником голови Комітету з питань свободи слова та інформації Юрієм Артеменком, головою Асоціації української преси Валерієм Івановим та політологом і ведучим однієї з програм українському національному телеканалі Михайлом Погребинським. Слухайте «Вечірню свободу».
Марина Пирожук з анонсом «Вечірньої свободи». Тим часом до студії зайшла колега Ольга Буряк з інформаційним випуском.
Короткі новини.
Доброго вечора. Новим главою Державної податкової адміністрації України став колишній заступник міністра фінансів Федір Ярошенко. Сьогодні глава Державної податкової адміністрації, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко подав у відставку. Посол Сполучених Штатів в Україні заявив, що Америка високо оцінює участь України в коаліційних силах в Іраку. У Сполучених Штатах день національної жалоби, американці ховають президента США Рональда Рейгана. Президент Польщі Квасневський вдруге призначив прем'єр-міністром країни Марека Бельку, колишнього міністра фінансів. У Великобританії правляча лейбористська партія, яку очолює Тоні Блер, зазнала нищівної поразки на регіональних виборах. Іран вимагає змінити резолюцію МАГАТЕ, що критикує цю країну за небажання співпрацювати. У мене все за мною.
Дякую, Ольга Буряк, з коротким інформаційним випуском. А зараз про події в українських регіонах. Коли відбудуться повторні вибори Мукачівського міського голови? За законодавством, це повинна вирішити Мукачівська міська рада на черговій сесії. Однак, невідомо, коли ця сесія відбудеться, і чи всі депутати Мукачівської міськради зацікавлені в її проведенні. На ці запитання в своєму репортажі спробувала знайти відповіді закарпатська кореспондентка «Свободи» Анастасія Осадчук.
Як відомо, 3 червня передбачалося проведення чергової 34-ї сесії Мукачівської міськради, на якій планувалося розглянути 49 питань життєзабезпечення міста. На цій сесії мала б іти мова і про легітимність сьогоднішньої влади в Мукачевому. Однак із невідомих причин сесія міськради не відбулася. Депутати Мукачівської міськради від опозиції вимагають проведення сесії, і в понеділок, 14 червня, вони сподіваються, що сесія міськради таки відбудеться. Говорить депутат Мукачівської міськради Золтан Ленділ.
Понеділок ми прийдемо, тому що ми вважаємо, що ініціативна група є в достатній кількості, згідно по закону, якщо секретар або міський голова не збирає сесію, то ми маємо право ініціювати від групи депутатів проведення цієї сесії.
Відомо, що і закарпатський губернатор на останній прес-конференції повідомив, що повторні вибори Мукачівського міського голови мали б відбутися через 3 місяці. Але таке рішення повинні ухвалити депутати Мукачівської міськради на черговій сесії. І що сесія міськради таки відбудеться, на що слід сподіватися мукачівцям? Продовжує Золтан Ленділ, депутат Мукачівської міськради.
Якщо не вирішується це питання на сесії, то на протязі місяця не оголошуються нові вибори, повторні вибори міського голови, то вступає в силу закон, який передбачається зробити Верховній Раді. А всім відомо, що літом Верховна Рада йде на відпочинок, на канікули, і вони відчікують той час, коли вже не буде можливо це зробити, якщо не буде зроблено тут на місці Верховною Радою. І тому той період часу канікули Верховної Ради буде відтягнуто і можливо буде далі тут хазяйнувати так, щоб розбудовувати і далі свою партію, міняти людей, утискувати їх, заставляти працювати в інтересах тої політичної сили, яка сьогодні ніяк не може змиритися, що вона не популярна.
Нагадую, що це був депутат Мукачівської міськради від опозиції Золтан Ленділ. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Сьогодні в Харкові відбулася презентація книги Ярослава Кошіва «Обезголовлений. Убивство журналіста». Це спроба викласти хронологію убивства Георгія Гонгадзе очима англійського журналіста. Докладніше Вікторія Маренич з Харкова.
Книгу Ярослава Кошіва «Обезголовлений» було видано у Сполучених Штатах Америки у 2003 році. 2 тижні тому з перекладом цієї книги українською змогли ознайомитися народні депутати України у Верховній Раді. А сьогодні цей твір англійського журналіста українського походження було презентовано харківським журналістам, політикам, молоді. Книгу Ярослава Кошіва «Обезголовлений» видано накладом 10 тисяч примірників за сприяння Української республіканської партії «Собор». Говорить Павло Бакуменко, голова обласної організації УРП «Собор».
Думаєш, як в центрі Європи ми живемо у 21 столітті, де останки цього видатного, вже можна казати, журналіста, лежать, валяються по якимсь холодильним камерам, тіло не поховане, злочин виявлений, але офіційно не виявлений. Є це патріот. Він доказав свої роботи, сміливості. Люди, які його схопили і вбили, на свободі. Саме поховання Пограда Гнальда – це буде народне повстання. Оцього влада боїться.
У книзі Ярослава Кошіва розповідається про історію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Та подається документальна хронологія розслідування цього злочину аж до наших днів. Особливий інтерес – ця книга викликала у студентів відділення журналістики Харківського національного університету імені Каразіна. Говорить Галина Корінчук, студентка 4-го курсу.
Ця книга є надзвичайно актуальною для журналістів-початківців. Ми маємо знати правду про журналістів, які загинули, виконуючи свої службові обов'язки.
Василь Критецький, голова обласної організації Української народної партії, закликав всіх присутніх повідомляти про будь-які факти, які становлять загрозу життю журналістів.
Я хотів би просити нас усіх зініціювати цей процес, цей суд над нинішньою владою, яка причетна до вбивства Гонгадзе. Я хотів би також просити звернутися до всіх журналістів, яким, я переконаний, сьогодні надзвичайно важко, яким загрожує не тільки травматизм, але і є загроза смерті, тому що вони професійно виконують свої обов'язки. Але з іншого боку, ми маємо докласти всі зусиль, щоб захистити цих людей. Будь-які факти порушень, переслідувань, шантажу мають нами чітко відслідковуватись.
Згадуючи Георгія Гонгадзе, присутні висловлювали думки про те, що сьогодні в Україні бути незалежним журналістом, вільно висловлювати свої думки та позиції неможливо. І додавали, якщо хочеш жити. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Ведучий п'ятого телеканалу, відомий музикант гурту «Мертвий півень» Роман Чайка заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода», що він готовий свідчити в суді в справі щодо власників львівської газети Ярослава Рущишина і Маркіяна Іващишина. Нагадаємо, що цю газету вже тривалий час влада переслідує. Роман Чайка стверджує, що жоден слідчий податкової його не допитував в цій справі. З Романом Чайкою та іншим відомим музикантом і перекладачем Віктором Морозовим спілкувалась наша львівська колега Галина Терещук.
Роман Чайка був ведучим усіх круглих столів і концертів навесні 2002 року під час проведення фестивалю «Слухай українське», а суть кримінальної справи, порушеної прокуратурою, у тому, що мистецьке об'єднання «Дзига», якою керує Маркіян Іващишин, не рекламували під час фестивалю «Слухай українське» фірму «Тротола», власником якої є Ярослав Рущишин, яка по документах була спонсором фестивалю. Слідчий податкової інспекції Львова пан Іванов допитав кількох музикантів, які зазначили, що не пам'ятають, хто саме був спонсором, але ніхто й не заперечив, що фірму «Тротолу» не рекламували. Із цих непевних слів був зроблений висновок, що Рущишин та Іващишин домовилися, і жодної реклами на фестивалі не було, а відтак понад 120 тисяч гривень податків приховані. Жодної експертизи проведено не було, прокуратура у короткий термін передала справу на розгляд у Сихівський місцевий суд. Суддя клопотання обвинуваченої сторони про судове слідство відхилила і на 30 червня призначила судове засідання. Роман Чайка заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода», що податківці зацікавлені лише однією фірмою – «Тротола», яка була серед спонсорів фестивалю. Роман Чайка.
Мінімум при кожній акції, як мінімум тричі був привід, коли ми згадували всіх інформаційних спонсорів, в тому числі і підприємство «Тротола». Це було і в радіо ефірі, і на круглих столах. Ми намагалися це під час ведення концерту, звичайно, так само. Тобто мені смішно, коли починають тепер випитувати музикантів через декілька років, чи не бачили вони випадково десь там напису «Тротола» серед тисячі написів, які були клубі «Лялькою» на тому фестивалі іншої реклами. Я ще не пам'ятаю. Давайте ми зробимо експеримент слідчі. Нехай наші мудрі слідчі ловлять, наприклад, групу «Металіка» і спитаються, чи не пам'ятає група «Металіка», яка реклама звучала на фестивалі «Лолаполуза», наприклад, у 2001 році. І подивимося, яка буде реакція.
Роман Чайка вважає, що допитувати потрібно не усіх музикантів, які співали на фестивалі, а саме безпосередніх організаторів, учасників круглих столів і дискусій. Віктор Морозов теж був серед виконавців фестивалю «Слухай українське». Ось як він розцінює ситуацію довкола власників львівської газети.
Ну, я взагалі вважаю, що це абсолютно ганебне явище, ці львівські судові гоніння проти львівської газети, фактично, на мою думку, найкращої газети, найцікавішої, найоб'єктивнішої. Таке враження, що взагалі все, що відбувається на підтримку якоїсь української культури, української пісні, все підпадає під гоніння, фестиваль «Слухай українське».
За словами Віктора Морозова, котрий мешкає в Канаді, неможливо взагалі уявити ситуацію, щоб, скажімо, в Канаді проводили фестиваль «Слухай англійське» чи в Німеччині «Слухай німецьке».
Тільки наша країна якась така шизофренічна країна, яка не хоче своєю мовою більшість населення розмовляти, не хоче своїх пісень слухати і приходиться такі абсурдні фестивалі, практично абсурдний фестиваль в Україні, фестиваль «Слухай українське». Ну, а дальше слухати.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Світ у новинах» добігає кінця. Її вів Зиновій Фрис. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко. Ми зустрінемося з вами у цій же ж передачі «Світ у новинах» у понеділок. А буквально за хвилину слухайте передачу «Сюжети». Бажаю вам гарних вихідних. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.
Дорогі слухачі, до вашої уваги сюжети радіожурнал про світ культури і культуру світу. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Шевченківські дні, які щорічно відбуваються в різних куточках України, цього року пройшли на Київщині. Як саме, нам розповість одна з учасниць, письменниця Марія Людкевич.
Цьому році на Київщині побувала велика група письменників. Це більше 50 чоловік із різних областей України, з діаспори, із Канади, із Перу, Китаю. Була дуже цікава делегація, і на Київщині письменники змогли побачити ті місця, де побував Шевченко. Свято відкрилося в Яготині, було дуже цікаво всім побачити Яготин, побувати у флігелю колишньої садиби Отрипніних, де молодий Шевченко мав такі цікаві зустрічі, де в нього були цікаві емоції, і це все вилилося в його твори, в його малювання. У Яготині бачили ще виставку «Мальовнича Україна», де художники показали, сучасники, свої полотна, і серед них я побачила і дуже втішилася картину свого чоловіка Ореста Білуса. Ну і відбувся великий концерт, звучали вірші Шевченка у виконанні Крюкової. Моя група попала у Переяслав-Хмельницьк. Нам дуже пощастило, бо це дійсно місто казка, я б навіть сказала, це місто-музей, де зібрані і твори є про Шевченка, і саме тут Шевченко написав заповіт. Коли ми, крім того, що побачили і музей навіть одного художника завгороднього, де зібрана козаччина, де його роботи з дерева, це було так цікаво, що ми подумали, що, звичайно, як це прекрасно, коли в даний час можна в одному такому районному центрі зібрати такі різні оригінальні музеї. Ну, а музей під відкритим небом, звичайно, всіх вразив. Можна навіть позаздрити тим, що Київська спілка письменників, яку очолює ГАЙ Анатолій Іванович, і він якраз і проводив це свято з допомогою секретаря спілки Ніни Гнатюк, письменниці, що і видали багато книжок. Видали і «Мальовничу Україну», і такі книжки, і видали книжку лауреата Шевченківської премії, який проживає в Білій Церкві, Міняйла Віктора. Це все було подаровано учасникам, гостям. І спілка письменників дуже багато книг на кілька тисяч передала для школярів, для шкіл, для бібліотек Київської області. Чому Шевченкові слова такі болючі? Чому гірка ця правда й нині серце мучить? Думки невтішні і тривожні душу гложуть. Не відаєм, хто добрий нам біді поможе. Зборот цей бруд, брехню, підступну ницість, змінити Божий правий суд на тиху милість. Борітеся, поборете, сказав Тарас. Він, певне, вірував у праведних, у нас. А ми не ті чомусь, зізнаймось, легкодухи, не чуємо землі, і нас ніхто не слухає. Лиш в самоті печуть під серцем, як провина, тяжка любов і біль, і мати Україна.
Більшість провінційних містечок, які розміщені при сучасних асфальтованих трасах, залишаються на узбіччі історико-культурному. Вишнівець на Тернопільщині – одне з таких міст. Теперішнє селище – колишнє родове помістя князів Вишневецьких. Звідси стелився шлях і молодої авантюристки Марини Мнішек. У цих місцях бував Оноре де Бальзак. Тут вітри історії іноді ще навіюють спогади про забутих легенд.
За байраком байрак, а там степка могила, із могили козак, із могили козак, встає сивий пошилий.
дослухалася до тихих кроків століть і записувала голоси провінції Надя Шерстюк.
Окрім Дмитра Байди, легендарного засновника козацтва, рід Вишневецьких подарував світові багато славетних імен політиків, військових діячів, дипломатів та вчених. Серед них найвідоміші – меценати 17 століття Михайло Вишневецький та Раїна Могилянка, двоюрідна сестра Петра Могили, а також їхній син Ярема Вишневецький, котрий зрадив своє українське коріння і перейшов на бік поляків. Вишнівець розташовувався на перетині двох шляхів – Кучманського і Чорного, місця татарських набігів на Волинь. Кілька разів Вишнівець горів, його знову відбудовували, але ніколи впродовж 350 років, навіть у найскрутніші часи, князі Вишневецькі не продавали і не заставляли своє родове помістя. На початку 18 століття останній з князів Вишневецьких, перший магнат Речі Посполитої Михайло Сервацій, перебудовує палац у стилі французького ренесансу. За словами наукового співробітника з Баразького державного історико-архітектурного заповідника Любові Шиян, це чи не єдиний зразок цього стилю, який зберігся на сьогодні у первісному вигляді. У кінці 19 століття маєток продається за аукціону, і випадкові власники не дуже переймалися тим, щоб зберегти колекцію живопису і старовинну бібліотеку. У 60-х роках 20-го століття палац реставрують. Як зазначає Любов Шиян, радянське керівництво не дбало про збереження естетики палацу. Керамічну плитку з даху зняли, а його вкрили залізом. У палаці було близько 100 залів. Хол був викладений вестфальською керамічною плиткою, малюнок на жодній не повторювався. Наразі тут голі стіни, які пам'ятають ще Шевченка і Бальзака, старий радянський паркет і запах цвілі. У палаці Вишневецьких наразі розташоване профтехучилище. Найстаріша споруда архітектурного комплексу – Вознесенська церква, збудована у 1530 році. За переказами тут відбувалися заручини Марини Мнішек з Лжедмитрієм І. Тут же поховані батьки Яреми Вишневецького, Раїна Могилянка і Михайло Вишневецький. Ще у 19 столітті могили були пограбовані. Як кожний справжній палац, замок Вишневецьких має свої легенди і свого привида, жартує Любов Шиян.
Кажуть, що рівно у півночі за рогу південного фасаду Вишневецького палацу появляється білий рицар на білому коні. Кажуть, що він повертається, кидає останній погляд на цю руїну. Кажуть, що стогне, плаче щодо вулиці Палацу такого стану і зникає на темних алеях парку. Хто це? Можливо, сам Ярема Вишневецький. Адже над ним не був здійснений оцей обряд поховання. На полі бою, коли він помер, після Берестечка. Йому були віддані військові почесті, а потім дружина перевезла його до Вишневця. Вона його привезла до Вишневця, але й тут не змогла його в костелі поховати.
Теперішні мешканці Вишнівця, більшість з яких працюють за кордоном, мало що знають про історію свого краю, про князів Вишневецьких, як, наприклад, оцей 14-річний Вадим.
Про Байду Вишневецького не розказують, а нам приходиться самим здогадуватися. Часом раніше водили на екскурсії у нас зі школи і показували всякі старовинні речі.
У 1569 році один з представників роду Вишневецьких Костянтин Вишневецький сказав про українську націю. «Ми є народом таким поштивим, що жодному народові у світі не поступимося, і впевнені, що кожному народові рівні шляхетністю».
Ігор Качуровський – поет і перекладач, теоретик літератури і укладач багатьох ексклюзивних збірників, знавець письменницьких таємниць і відкривач імен, які були забутими, здавалось, навіки. Ігор Качуровський і сам став живою легендою українського літературного простору. У Мюнхені, де ще з минулого століття мешкає Ігор Качуровський, він переймається проблемами української літератури з ентузіазмом відданого її лицаря. Про все це та багато чого ще в інтерв'ю з Ігорем Качуровським. Вітаю вас, пане Кочуровський. Вітаю також із новими публікаціями і з такою цікавою премією. Над чим зараз працюєте?
Працюю зараз над трьома речами одночасно.
А над якими саме?
Слово коректу книги «Література європейського середньовіччя». Друге ж, над чим я працюю, переписую на чисто свій переклад пісні про Ролянда, який я не так давно закінчив. Переклад повний, без пропусків, без скорочень, без зміни форми, відтворено старофранцузьку форму, французький так званий декасилабік, а в нас це перекладають звичайним ямбом, і воно з оригіналом нічого спільного вже немає, бо у нас прекрасно вкладається в українську, сказати, поетичну душу, силабічний вірш. Силабічним віршем писав Тарас Григорович, а потім його ще зберігали галицькі молодомузчі. Не слід забувати, що ритмовідчуття українського народу таке силабічне. Отже, я до того ритмовідчуття тепер апелюю своїм перекладом. А третя робота, над якою працюю, це відновлення в пам'яті тексту приблизно новими додатками моєї стилістики, яку я збираюся читати цього літа в Українському вільному університеті. Це дуже складна справа, дуже багато термінів. Якщо їх не вживати протягом десятку років, то вони стираються і забуваєш їх значення. А термінів є приблизно до 200. Стилістика має до 200 термінів, і їх мало хто знає. І тому я намагаюся їх відновити у своїй пам'яті.
Пане Качуровський, ви дуже багато зробили для того, щоб відкрити забуті імена української літератури. І ця сторінка, що в суціль була такою білою плямою впродовж десятків літ, саме завдяки вам заповнилася змістовною інформацією. Чи маєте нові які знахідки?
Я знахідок не маю нових, але я зберігаю тих, про кого я ще нічого не встиг сказати.
А публікувати думаєте?
Думаю, якщо властиво знаходяться видавці, але поки що говорити про це рано. Але вам же нічого, напевно, не скажуть такі імена, як Василь Гайдарівський, на справжнє прізвище Гайворонський. У нього є чудова повість для дітей старшого віку «Заячий пастух». Це повість-казка, прекрасно написана, легко читабельна, чудовою українською мовою. Ніхто про неї не згадує, бо він був упосліджений, врешті знайшли його, що він висів у петлі, чи то він сам повісився, чи його повісили, бо це дуже легкий спосіб позбутися когось, нібито він повісився, знаємо, з кримінальних фільмів. Кримінальним фільмом було й наше еміграційне життя. Отже, Василь Гайдарівський, Клим Поліщук, якого забули абсолютно, він дуже нерівний письменник. Писав він спочатку довгі, нудні і бездарні романи про Махна, про Атамана Зеленого, але потім він, сказати, одночасно з тим він писав чудові речі. Його, сказати, новеля «Воєнко» змальовує дійсність початків більшовицької доби на рівні з такою річчю, як, скажімо, анкета Косинки, як я Хвильового, і ось на такому рівні стоїть цей автор. Його знову таки забуто, викреслено там і викреслено на еміграції було також.
А що, Ігорю Васильовичу, з епістолярним набутком, з тими скарбами, які ви колись мали намір впорядковувати? Ще кілька років тому ми з вами говорили на цю тему.
Ні, зараз не працюю, бо треба впорядкувати ще власні художні поетичні твори, прозу. Багато недрукованого ж у мене, новелі недруковані, спогади, шматки спогадів, не суцільні, не дай Боже, але окремі епізоди я відтворив у спогадах своїх. Про окремі постаті я писав, про цікавих людей, з якими зустрічався, окремі моментики невеличкі на кілька сторінок. Їх би можна було упорядкувати і зробити ще кілька книжок.
Я вам дякую за нашу коротку розмову і зичу гарного всього, найліпшого, найкращого, сонячного, світлого. Хай вам працюється добре.
Дякую.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Звучала кантата Миколи Лисенка «Б'ють пороги» на слова Тараса Шевченка. Пісню «За байраком байрак» теж на слова Тараса Шевченка виконував Остап Стахів. Дякуємо за увагу. Знаходьте щасливість.